слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова із журналісткою Громадського радіо Юлією Винник та співзасновником громадської ініціативи «Паперовий фронт» Дмитром Браславським. 8 років тому, під час окупації Слов'янська, вони жили у цьому місті і бачили, як бойовики захоплювали його. Зі слухачами вони поділилися спогадами, а також думками про те, як змінилося місто після звільнення. Я хочу, щоб ми розпочали розмову, щоб ви відповіли на початку на запитання, скільки вам тоді було років, ви постійно проживали у Слов'янську, чим ви займалися?
Мені тоді було 20 років, я навчалася у Харківському педагогічному університеті. На той момент я в місті постійно не проживала, тому коли захопили у суботу 12 квітня міський відділ поліції, я дізналася про це з новин. Але в місто саме я вже потрапила наприкінці місяця, а тоді якраз був Великдень, припадав на кінець місяця. І місто вже було під окупацією сепаратистів.
Воно сильно змінилося для вас?
На мій погляд, так. Хоча місцеві до кінця не усвідомлювали, що відбувається, тому що всі сприймали це політичний рух. Місто дійсно змінилося, тому що, по-перше, вели блокпости, по-друге, пересуватися містом було, на той момент не дуже небезпечно, але вже була певна така небезпека. Тоді масових обстрілів ще не було. Але потрапити в місто також вже було проблемою, тому що там, здається, до кінця травня ще ходив якийсь транспорт, а потім рух припинився.
Дмитре, наскільки я знаю, ви у школі навчалися, коли війна почалася?
Да, мне было 16 лет, это я заканчивал 11 класс, когда это все началось.
Вы со своими одноклассниками говорили про эти події?
Да, это очень остро обсуждалось, и на тот момент еще многие не понимали, какой позиции они придерживаются, потому что все обсуждалось на уровне с родителями, и потом из-за этого у нас между одноклассниками возникали определенные конфликты, выяснялось, кто какую позицию поддерживает. Как-то так это происходило.
Вы закінчували школу, так? 11 класс. І вам,
да.
І ви вже, да. Ви вже думали про те, що будете кудись поступати у якийсь виш?
Да, изначально планировалось, что я буду поступать в Краматорский университет, но из-за этих действий, из-за войны, и родители настояли на том, что надо вообще уезжать. Если бы не 11 класс, допустим, 10 какой-то, то меня бы отправили в самом начале, но мы были вынуждены ждать, потому что аттестаты должны были выдать, и вот родители этот вопрос, конечно, очень сильно напрягал, потому что никакой власти и никакой защиты, в принципе, не может быть в городе в такой момент, а как я ребенок, меня отправляют в школу, и мало ли что может случиться по дороге. Поэтому где-то до конца мая месяца я находился в Славянске.
А как вы ходили в школу, квітень, якщо беремо?
Я, в принципе, относительно недалеко живу от школы, я сам в центре жил, школа относительно тоже центра. Как раз пересекал площадь центральную, и, в принципе, все это видел всех этих бандитов, видел эти блокпосты, приходилось так, там очень редко, когда меня папа забирал со школы, так на свой страх и риск ходили в школу.
Дмитрий, до вашей школы приходили ли озброєні люди?
Лично я их не видел, но у нас на тот момент в школе происходил ремонт, там менялся забор, и старый забор сначала складывали на территории школы, а потом мы увидели, как возле школы образовался блокпост, и там мы увидели как раз вот эти части вот старого забора. И мы тогда еще и подняли вопрос, что директор добровольно помогла боевикам, но сразу же этот вопрос пресекся, они сами пришли, сами забрали. То есть вроде как такой процесс происходил, но лично я этого не видел.
Слушайте, а блокпост прямо біля школы был?
Да, там, ну, буквально до школы 10 метров, там пересечение улицы и такой приличный блокпост, туда нагнали они мусоровозов большое количество и как бы опасались, что вдруг прилетит, тут рядом школа, дети, но повезло, потом уже попадали в этот блокпост уже где-то в июне месяце.
Ну, тобто побоювання були не, ну, вони не на пустому місці, так, були? Не на порожньому місці?
Так, да. В конце 11 класса задается экзамен ДПА для школьников, и тогда мы первые два сдали, а третий должны были идти сдавать, и тогда по одной школе, по 13-й школе прилетело, и тогда поднялся вопрос о том, чтобы никуда не звать на этот экзамен. Но, к сожалению, например, наш директор нашей школы, в принципе, сначала пригласила, пришло там 3 человека из 27, потом сказал отпустить всех. Ну, то есть формально можно было бы это решить и вообще никого никуда не звать, чтобы не подвергать лишний раз опасности, но как-то на местах многие не знали, что делать, все время пытались опираться на вышестоящих каких-то чиновников, все время ждали ответа из Донецка, вот, но, к сожалению, вот так все происходило.
Юля, а ваш будинок, або де, ну, де ви мешкали у Слов'янську, там були б якісь блокпости або щось небезпечне?
Я вам більше скажу, один із моїх сусідів був бойовиком. І так сталося, що мій будинок знаходиться взагалі в пару кілометрів від гори Карачун в районі ГД-вокзалу. І там постійно ходили бойовики, ну, тобто вони сказали, що вони типу охороняють місто. І коли ми виходили на вулиці, вони нам порадили сидіти взагалі вдома, от, тобто не гуляти, не виходити з дому, тільки там за потреби. І більше того, навіть я пам'ятаю 9 травня, тому що цю ніч я ніколи не забуду, тому що стала частина ночі на полу. Під мій будинок заїхав. Не пам'ятаю, як це правильно називається, ДТР чи ДНП, ну, бойова машина.
Я хочу у вас обох спитати, як люди сприймали те, що відбувається у місті, тобто саме захоплення, те, що бойовики з'явилися, озброєні люди, якісь незрозумілі на вулицях. Ну, давайте, Юля, ви почнете, потім Дмитро добавить.
Люди по-різному це сприймали, тому що сепаратисти, вони якось... Можна сказати, вони схопили настрої міста, тому, якщо пам'ятаєте, тоді взагалі на сході було таке незрозумілий настрій після Майдану, і сепаратисти цим просто скористалися. Тому більшу частину населення реально вони настроювали проти українських воїнів. Але сказати, що все місто було проти, тобто не проукраїнське, не можна так говорити, тому що я, мій батько, деякі мої друзі і там частина знайомих, все-таки ми підтримували українську армію, але ми свої позиції якось, як сказати, відкрито не показували. Ну, тому що мова йшла про власну безпеку все ж таки. Тому настрої дійсно були відношення різні, але я знаю, що навіть були люди, які тихенько їздили на блокпости і допомагали навіть військовим у той час. Це так травня.
Дмитрий, як у вашому оточенні ставилися до того, що у місті відбувається?
Якщо условно так розділити людей на три групи, то от одна із них – це були ярі поклонники, яких я бачив на своїй вулиці, в тому числі, коли проводили незаконний референдум, дуже багато людей з радістю обговорювали цей питання. Были, естественно, люди, которые не занимали такой предательской позиции, но их было мало, ну, и в том числе они боялись выражать эту позицию, потому что, ну, люди с автоматом, как бы вопрос жизни. И самая такая массовая категория людей, это были люди-приспособленцы, которые сами не понимали, что будет, как говорится, какая власть придет. И вот они вот старались никакую конкретику не обсуждать, вот, дождаться какой-то, так сказать, стабильности. А вот что касательно того, что Юлия сказала, что были такие люди, которые все равно помогали нашим солдатам, в том числе муж моей сестры, он, конечно, был из Краматорска, Василий Нестеренко. К сожалению, его боевики украли, и на теперешний момент о нем ничего не известно. Уже, конечно, готовы ко всем самым худшим исходам, но когда такие ситуации в самом начале произошли, когда таких ярых поклонников Украины поукрадали, поубивали, на подвал кинули, многие люди, конечно же, испугались и либо выехали, либо, так сказать, вообще перестали какие-то позиции выражать. Поэтому создавалось впечатление, что весь город поддерживает с радостью и так далее. Поэтому это вот то, что лично я видел, то, что лично слышал.
Коли, ну, чи були моменти у і у вас, у Юля, і у вас, Дмитре, коли ви зіткнулися з озброєними людьми? Або вони вступили з вами у діалог?
У мене було таке кілька разів, як я вже казала, коли ну, сидіти весь час вдома було неможливо. По-перше, це психологічно тиснуло. По-друге, я колись подругою виходила, ну, все-таки по району хоча б гуляти, так, то оці, як вони казали, дружинники, бойовики, вони, типу, тоді дали сидіти вдома, казали, що вони дивляться, чи не потрапили там українські воїни, ну, тобто слідкували за порядком. От. А також був комендантський час у нас в місті, він вступав в силу з 8 вечора. І було насправді дуже страшно, коли до 8 вечора не встигнути додому, тому що тоді могли її затримати, а далі не хотілося навіть знати, що було б далі. Ну, тобто раз був такий випадок, коли мені треба було в центру, я гуляла там з друзями, попасти додому навіть до вокзал, залізничний вокзал, але зрозуміло, що транспорт зовсім не ходив, і тільки потрібно було піскити. І я ще сили, пам'ятаю, бігла додому, бо я знала, що можуть такі загони затримати, а далі, я ж кажу, навіть не хотіла уявляти, що було б далі. Ну, можливо, вони не затягли там, подвал СБУ, зрозуміло, але взагалі з ними ніякого контакту не хотілося мати. І спілкування було також під час того, як виїжджала з місту. Вони навіть не перевіряли речі, ну, тобто, такого прям контролю тоді не було, якщо виїжджали з міста. А от,
Дмитре, а у вас були моменти, коли вам довелося спілкуватися з бойовиками?
Так, да, було кілька разів таких ситуацій. Опять-таки, це вот издержки того моменту, що приходилось ходити в школу, і по путі следования то в школу, то обратно, периодически такие люди встречались, в том числе это были какие-то мои знакомые, это было вроде как доброе общение, там человек мне рассказывал, чем он теперь занимается и пытался завербовать меня в свои ряды, вот, но это такое было простое общение. Был один раз, когда в городе уже вот в районе захваченного СБУ появился новый блокпост, и я, идя мимо него, начал это рассматривать с интересом и не обратил внимания, что банально врезался в одного из боевиков. Вот, благо повезло мне, что этот боевик был не такой дерзкий и не такой грубый, какой-то хиленький парень, и он начал уже требовать у меня паспорт, у меня его не оказалось с собой, и на слово мне сказал, чтобы больше такого не повторялось. Хотя в тот момент я, конечно, очень этого всего испугался, потому что, ну, мало ли что может со мной произойти. То есть это были такие поодинокие случаи, и повезло, что этого не было какой-то регулярной традиции общаться с ними.
Ви можете пригадати, чи були такі моменти, коли люди, коли містяни були проти чогось? Наприклад, відкрито вийшли і сказали, приберіть там свою зброю або свої автівки, військову техніку, щоб сюди не прилітали снаряди у відповідь. Або якісь інші дії засуджували і говорили про це відкрито?
Так, був один випадок. Це, до речі, було в моєму районі, коли я була вдома. Кілька батьків, я не знаю, до речі, чия це була ініціатива, чи самих реально людей, чи їх підмовили бойовики, але була така історія, коли батьки вийшли з дітьми, причому малолітніми такими дітьми, десь там років 10 віком, з плакатами «Ми хочемо миру, не стріляйте, не вбивайте нас». Тобто це такий був, начебто, мирний мітинг. Але дуже дивно було на це дивитись, тому що було видно, що так людей налаштували прямо проти української армії, що, тобто, вони тільки стріляють, вони тільки винні, вони тільки загрожують небезпеці. І використовувати взагалі ці ситуації, на мій погляд, дітей було дуже недоречно і небезпечно.
Я хочу нашу розмову резюмувати. Можете сказати, як Слов'янськ, по відчуттю кожного з вас, змінився після того, як місто звільнили, окупанти пішли у Донецьк, і місто почало відбудовуватися. Крім того, що візуально трохи змінилося місто, можливо, ще якісь зміни ви можете відзначити?
Я пам'ятаю, коли приїхала вже додому, мені вдалося повернутися у кінці липня, тоді, звісно, місто було реально страшно виглядало, тому що сліди від обстрілів, будинки, які були, те й взагалі не було, просто їх знищили. Було дуже, насправді, таке дивитися на це дуже боляче, але потім місто почало досить активно відбудовуватись. Я наразі не проживаю в Слов'янську, періодично туди приїжджаю, тому мені ось ці зміни, вони якось зразу впадають в око. Дуже багато відкрилося різних магазинів, ресторанів, кафе. Деякі люди почали повертатися. Чимало серед підприємців є переселенці. Люди не побоялися почати нове життя. Є певні реально позитивні зміни. Тобто на Слов'янськ звернули увагу, його почали більше різні фонди спонсорувати, так, давати гроші. Але з іншої сторони є об'єкти такої доволі критичної інфраструктури, які досить відбудовували. Там міст, в центрі міста, психічна, психіатрична лікарня у Семенівці, тепер в місті Слов'янська. От, на жаль, на них поки там не звертають уваги.
Дмитре, а за вашими спостереженнями, що в місті змінилося?
Ну, если вот я буду рассуждать, то я буду более критичный, потому что 7 лет прошло. Ну, конечно же, на город как-то обратили внимание, многие шутили, что спасибо Гиркину, потому что он после этого всего кто-то хоть узнал о существовании города такого. И, естественно, вливание денег, многое отстроилось, многое появилось, что-то открылось. Это, конечно, очень хорошо все. Мирно живем и радуемся тому, что мы не постигли ту участь, которую постиг Донецк. Вот. Но, однако, могу сказать, что есть негативный момент, это те предатели, которые продолжают жить в городе. Это даже речь идет там не о Нелли Штепе, а о банальных простых граждан, которые помогали и носили борщи на блокпосты боевикам, и организовывали референдум. И так далее, и в том числе те же самые боевики, которые были с оружием, но они либо уже там сроки отсидели, либо их условным сроком отпустили. И эти люди, я боюсь того, что эти люди, если такая ситуация подобная случится, то они могут опять выйти и опять раскачать ситуацию. То есть какой-то такой чистки, в том числе и среди правоохранителей, среди представителей местного совета, там, депутатов, то есть они не прошли. И это все очень печально, потому что это показывает на то, что на этот вопрос национальной безопасности мало обращают внимания, к сожалению. Это вот то, что я вижу, потому что люди продолжают разговаривать, вот, а вот как хорошо было, или там надо было дожать, надо было еще подождать, и вообще бы мы жили прекрасно. К сожалению, такое имеет место быть.
Це були журналістка громадського радіо Юлія Винник та співзасновник громадської ініціативи «Паперовий фронт» Дмитро Браславський.
Ви слухали подкаст громадського радіо.